Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek minoritom, biti glasniki miru ter orodja odpuščanja in usmiljenja. Pater Žirav v intervjuju z Andrejo Tornelijem, države naj izpeljejo ekološki prehod, preden bo prepozno. Vatikan inšel je instrumentum laboris za škofovsko sinodo o Amazoniji. Monsignor Andrej Glavan med svetomašo na zaplazu nagovoril duhovniške jubilante.
S papežem Frančiškom so se danes sestali člani generalnega kapitlja reda manjših bratov konventualov ali minoritov. V središču papeževega govora pa so bile teme bratstvo, evangelska majhnost, mir in usmiljenje, formacija. Temelj življenja minoritov pa je vedno evangelij.
Evangelo è per voi, cari fratelli, regola e vita. E la vostra missione non è altro che di essere Vangelo vivente.
Evangelij je za vas pravilo in življenje in vaše poslanstvo ni drugega, kakor biti živi evangelij. Evangelij mora biti vaš vademekum. Vedno ga poslušajte s pozornostjo, z njim molite, je papež dejal pri audienci zbranim minoritom. Ta pot hoje za Kristusom je zaznamovana predvsem z bratstvom.
La fraternità è un dono da accogliere con gratitudine.
Bratstvo je dar, ki ga je treba sprejeti s hvaležnostjo, je zatrdil Frančišek. Je stvarnost, ki je vedno na poti, v izgradnji in ki zato zahteva prispevek vseh, ne da bi se kdo izključil ali pa bi bil izključen, kjer ni potrošnikov, ampak so graditelji. Gre za stvarnost, kjer se lahko živijo stalno vajeništvo, odprtost do drugega, medsebojna izmenjava, stvarnost, kjer je mogoče narediti pauzo v vsakdanjem življenju, da bi se gojila tišina ali kontemplativni pogled in bi se tako v njej prepoznavalo Božji odtis. Gre za izkušnjo, v kateri je vsak poklican ljubiti in hraniti svojega brata, kakor mati ljubi in hrani svojega otroka. Pozivam vas, je dejal papež Frančišek, da hranite vaše bratstvo z duhom svete molitve in pobožnosti, čemur morajo služiti vse ostale svetne stvari. Na ta način bo vaše bratsko življenje v skupnosti postalo oblika preroštva v cerkvi in svetu. Postalo bo šola občestva, kjer se po zgledu svetega Frančiška vedno uči v odnosu ljubezni in pokorščine s pastirji. Druga lastnost, značilna za življenje minoritov, je majhnost. Po papeževih besedah gre za težko izbiro, saj je nasprotna logiki sveta, ki za vsako ceno išče uspeh, ki hoče zasedati prva mesta in nas imeti za gospode.
Francesco vi chiede di essere minori.
Sveti Frančišek pa vam pravi, naj ste manjši, po zgledu Jezusa, ki ni prišel, da bi se mu služilo, ampak da bi služil. To naj bo vaša edina ambicija – postati služabniki, služiti drug drugemu. Živeto na ta način bo vaše življenje postalo preroštvo v tem svetu, kjer je ambicija moči velika skušnjava. Papež je minorite v nadaljevanju spodbudil naj oznanjajo mir. Frančiškovski pozdrav, ki je značilen za vas, je mir in dobro. V hebrejščini šalom vetop, ki ga lahko prevedemo tudi kot sprava. Sprava s sabo, z Bogom, z drugimi in stvaritvami. Je sprava s koncentričnimi krogi, ki se začne v srcu in se širi v vesolje, a v resnici se začne v Božjem srcu, v Kristusovem srcu. Sprava je preludij k miru, ki nam ga je pustil Jezus. Mir ne pomeni odsotnosti problemov, ampak da prihaja v nas z Božjo navzočnostjo in se kaže vsem, kar smo, kar počnemo in kar govorimo. Papež je minorite spodbudil, naj so prinašalci miru, odpuščanja in usmiljenja.
Possiate essere messaggeri di pace, prima di tutto con la vita e poi con le parole.
Da bi lahko bili glasniki miru, predvsem z življenjem in šele nato z besedami, da bi lahko v vsakem trenutku bili orodje odpuščanja in usmiljenja, kakor je to naročil sveti Frančišek v pismu ministru. Potem hočem spoznati, ali ljubiš Gospoda in mene, njegovega in tvojega služabnika, če boš delal tole, Da bi ne bilo nikoli nobenega brata na svetu, ki bi se pregrešil, kolikor bi se največ pregrešiti mogel, pa bi potem, ko bi se ozrl v tvoje oči in iskal v njih usmiljenje, odšel, ne da bi se ga ti usmilil. In tudi, če ne bi iskal usmiljenja, ga ti vprašaj, če želi usmiljenja. In če bi pozneje tisočkrat grešil pred tvojimi očmi, ga ljubi bolj ko mene, in sicer zato, da ga pritegneš k Gospodu, in vedno imej usmiljenje do takih bratov. Sveti oče je pripomnil, da ni miru brez prave, brez odpuščanja in brez usmiljenja. Samo kdor ima spravljeno srce, je lahko minister usmiljenja in graditelj miru. Za vse to pa je potrebna ustrezna formacija.
Un cammino formativo che favorisca nei fratelli la sempre più piena conformazione a Cristo.
Formacijska pot, ki pri bratih spodbuja vedno bolj popolno podobnost Kristusu. Celostna formacija, ki obsega vse razsežnosti osebe. Formacija, ki je personalizirana in permanentna, vkolikor je pot, ki traja vse življenje. Formacija srca, ki spreminja naš način razmišljanja, čutenja in obnašanja. Formacija k zvestobi, zavedajoč se pri tem, da danes živimo kulturo provizoričnega, da je zavedno nekaj zelo težkega, dokončne odločitve pa niso v modi. V takšnem kontekstu so po papeževih besedah potrebni zanesljivi formatorji, vešči poslušanja in poti, ki vodijo k Bogu, sposobni spremljati druge na tej poti, formatorji, ki poznajo umetnost razločevanja in spremljanja.
Solo così potremo contenere almeno in parte l'emorragia degli abbandoni.
Samo tako bomo lahko vsaj delno zaustavili krvavitev zapuščanja duhovniškega in redovnega življenja, je sklenil svoj govor papež Frančišek in pri audienci zbranim minoritom ter vsem skupnostim minoritskega reda podelil svoj apostolski blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Pogovor Andreja Tornelija, uredniškega direktorja Dikasterija za komunikacijo, s patrom jezuitom Žeraldom, strokovnjakom za ekonomijo in finance. Od znotraj pozna finančni svet, ki ga je študiral na najvišjih ravneh, preden se je odločil za duhovniški poklic. Je eden najjasnejših klicarjev za nujnost zelenega prehoda, kakor ga je predložila okrožnica Laudato Si. Naša generacija govori, a ne dela, je zatrdil v tem pogovoru v Rimu. Andreja Tornelija je vprašal, pater Žerald, papež Frančišek je pred 4 leti objavil okrožnico Laudato Si. Kako je bil ta dokument sprejet? Po mojem mnenju dvoumno. Z ene strani z velikim navdušenjem. Laudato Si je do tega trenutka na svetovni ravni edini duhovni in tudi politični dokument, ki daje eschatološko obzorje ekološke poti v povezavi s stvarstvom. Hkrati daje natančno znanstveno analizo z realističnimi priporočili. Ne poznam enakovrednega dokumenta strani laiških držav. V prvem obdobju so okrožnico sprejeli zelo pozitivno. Toda evropske države niso storile prav ničesar. V Franciji, na primer, so se izpusti CO2 povišali za 3,2% v obdobju od 2010 do 2017. Torej veliko govorijo o ekologiji, storijo pa malo ali nič. Mladi, vsaj v Franciji, se borijo in stavkajo, da bi uveljavili ekološko politiko. Ekološka stranka je danes 3. francoska stranka. Po mojem se bodo mladi vedno bolj borili za ekologijo. Moglo bi se zgoditi, da bo prihodnji rod udejanil to, kar pravi papež v okrožnici. Ta moj rod in prejšnji govorita, ne da bi kaj storila. Na katerih področjih je največje nasprotovanje? Pater je odgovoril, glavno nasprotovanje je na bančnem področju. Bančnikom se zdi ekološki prehod zelo nevaren, kolikor obračuni občutijo ekonomsko-finančno krizo iz leta 2008. Zanje je prednost rešiti banke. Položaj pa je zelo tvegan tudi brez klimatskega problema. Mnogi mislijo, da bi življenje zanje postalo res težavno, če bi morali odgovoriti tudi na klimatske stiske. Zaradi tega bančniki govorijo, naša prednostna naloga je reševanje bank, za vse drugo si ni vredno prizadevati. Decembra lani sem se pogovarjal s finančniki iz Londona. Ves dan smo razpravljali o ekološki krizi in na koncu so popolnoma razumeli, da je položaj silno resen. Andreja Tornelij je vprašal, kakšen je bil njihov odgovor na to ugotovitev. Rekli so mi, ničesar ne bomo storili. 40 let smo se borili za prevzem oblasti na finančnih trgih. Zdaj pa ne bomo vsega izpustili samo zaradi klimatskih sprememb. Tedaj sem jih vprašal, kaj bodo storili, da bi zagotovili prihodnost svojim otrokom. Odgovorili so, da bi jih preselili na Švedsko, ker bo zaradi klimatskih sprememb tam mogoče živeti. Medtem pa Kitajci udejanjajo tiste ekološke politike, ki bi si jih želeli v Evropi, prehajajo k obnovljivim energijam. Ko sem jim to omenil, so mi odgovorili, da smo v Evropi na višji tehnološki ravni, a gre za čisto utvaro. Jasno je, da bo v 10 letih tudi kitajska vojaška tehnologija na isti ravni kakor evropska. Žal mi je, da sem moral pri mnogih bančnikih ugotoviti ta cinizem. Seveda ne pri vseh, kajti nekateri so popolnoma razumeli klimatsko tveganje in vsa tveganja, ki jih prinaša finančna stabilnost.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili delovni dokument za posebno zasedanje škofovske sinode o Panamazoniji. Potekalo bo v Vatikanu od 6. do 27. oktobra letos na temo Amazonija – nove poti za cerkev in za celostno ekologijo. Instrumentum laboris, torej delovni dokument, je sestavljen iz 3 delov. Prvi nosi naslov Glas Amazonije in skozi 4 poglavja predstavlja stvarnost tega ozemlja, ki sega na območja 9 držav ter pokriva 7,8 milijonov kvadratnih kilometrov površine. Amazonski gozd pa predstavlja 40% vseh tropskih gozdnih površin na našem planetu. Dokument najprej predstavi lepoto in dobroto božjega stvarstva, na drugi strani pa krik tako teritorija kot amazonskih ljudstev pred različnimi vrstami izkoriščanja. Življenje in teritorij sta opisana kot okolje, kjer se odvija zgodovina ljudstev v celostnem odnosu z Bogom, skupnostjo in z naravo. Opozorjeno je na boj ljudstev, da bi se zaščitila pred tehnokratsko paradigmo, katere edini cilj je čim večji profit, ki se ne ozira ne na naravo, ne na ljudi, ki tam živijo. Sinoda priznava Amazonijo kot privilegiranega in nenadomestljivega sogovornika in želi stopiti naproti modrosti njenih ljudstev, jih podpirati v njihovem boju in z njimi deliti pričakovanja. Drugi del delovnega dokumenta pod naslovom Krik zemlje in revnih obsega 9 poglavij, ki govorijo o življenju amazonskih ljudstev in se dotikajo naslednjih tematik. Ekstraktivno uničevanje, staroselska ljudstva v prostovoljni osamitvi, migracija, urbanizacija, družina in skupnost, korupcija, vprašanje celostnega zdravja, celostna vzgoja in ekološko spreobrnjenje. Tretji del je namenjen izzivom cerkve v Amazoniji. Naslov ima Preroška cerkev v Amazoniji, izzivi in upanja. V 8 poglavjih je najprej predstavljen amazonski in misionarski obraz cerkve. Podrobneje so opredeljeni izzivi inkulturacije in medkulturacije, beseda pa teče tudi o inkulturirani liturgiji, o organizaciji skupnosti, evangelizaciji v mestih, o ekumenskem in medverskem dialogu ter medijih. Škofovskega zasedanja o Panamazoniji se bodo med drugim udeležili škofje 9 cerkvenih okrožij, ki pokrivajo območje Panamazonije, in sicer v Boliviji, Braziliji, Ekvadorju, Peruju, Kolumbiji, Venezueli, Francoski Gvajani, Gvajani in Surinamu. Tu so še predsedniki 7 škofovskih konferenc, ki pokrivajo območje Panamazonije, odgovorni pri dikasterijih rimske kurije, ki so kompetentni za življenje cerkve na amazonskem območju, zatem predsedstvo Panamazonske cerkvene mreže, člani predsinodalnega sveta, ki jih je imenoval papež Frančišek, zasedanja pa se, kot običajno, udeležujejo tudi različni strokovnjaki, poslušalci, bratski delegati in posebej povabljeni.
Prisluhnemo odlomku pridige monsignorja Andreja Glavana, duhovniškim jubilantom novomeške škofije.
On se je učlovečil, da bi nam konkretno svojim življenjem, svojim delovanjem, svojimi čudeži in besedo to dokazal. Dal nam je zgled, da tudi mi, ki smo po Bogu stvarjeni, lahko v polnosti uresničimo svoje življenje, če ljubimo Boga in bližnje in drugim posvetimo svoje življenje. Človek je lahko srečen, če ve in izkuša, da je ljubljen in pa, če tudi sam ljubi. Temu načinu življenja je poklican vsak kristjan. zlasti pa vsak duhovnik. Vsak je poklican, da bi bil v službi posredovanja te Božje, razodevanja, posredovanja te Božje ljubezni. Dragi jubilanti, naj vam najprej iskreno čestitam ob teh jubilejih. Nakratko pa želim predstaviti tudi vaša duhovniška leta. Naj začnem pri Zlatomašniku, ki ga sicer, kot sem že dejal, danes ni med nami, gospodu Borusu Zakrajšku, čeprav navadno tisti, ki niso navzoči, ne govorimo veliko, pa vendar naj spregovorim, ker je edini Zlatomašnik. Doma iz župnije Cerklje na Dolenjskem, iz župnije škofa Stanka Leniča, ki je gotovo imel tudi najbrž velik vpliv, pa vsaj deležen je bil njegovih molitev, da je prišel do duhovniškega poklica. Izhaja iz verne družine, se je tudi starejša sestra postala redovnica usmiljenka in se je 50 let razdajala v Beogradu kot mnoge, mnoge naše sestre redovnice. Njegova pot je bila zelo pestra. Najprej se je izločil za sliko pleskarja in pleskarja in upravljal do vojaščine ta poklic. V želji, da bi postal duhovnik, je naredil potrebne izpite na državni gimnaziji v Šentvidu in tam leta 1964 maturiral, nato pa vstopil v semenišče. Po dveh kaplanskih letih v Semiču je sledil misijonskemu klicu in odšel v misijone v Brazilijo. Tam je bil najprej kaplan, seveda pri škofu, ki je imel samo 4 duhovnike v svoji škofiji. Delal na različnih področjih, končno pa po 27 letih napornega misijonskega dela je zaradi težkega življenja, slabe higiene, napornih poti, zaradi izčrpanosti, končno celo padel v nezavest, bil 3-krat potem operiran in postal tetraplegik. S trdno voljo je po rehabilitaciji prišel na voziček in se usposobil, da lahko vozi še danes prilagojen avto in od leta 1999, torej že 20 let, živi v duhovniškem domu v Ljubljani. Bog naj mu stoji ob strani še naprej in napolnjuje z veselo zavestjo, da je živel za druge in se pri tem izčrpal. Pognal je, navezal veliko prijateljstev tam v Braziliji, tako da vsako leto, ko imamo neko druženje škofov, tudi njegovega bivšega sobrata, ki je postal škof potem v tej škofiji, še vedno pošilja po meni tudi kakšne pozdrave, kakšna pisma, skratka, je zelo povezan. Med jubilanti imamo tudi 40-letnike. Obhajata ga gospod Martin Retelj, ki je bil vaš nekdanji župnik tu na Zaplazu, pa se je upravičil, ga ni. In pa seveda Franjo Simončič, ki je tu navzoč, to pokaže ja, kdo si, ki prav tako obhaja torej 40-letnico mašništva. 37 novomašnikov je bilo takrat v Sloveniji tisto leto. Od tega v ljubljanski škofiji 8.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.